Sariya mun tala conseil de ministre la octobre kalo tile duru tɛmɛli in furancɛ la tɛmɛ fanga ɲɛmaw fɛ ko ka mali polisiw
ani sapɛ pɔnpiyew tasuma fagalaw
kɛ soldasiw ye sɔn kɛla o sariya ma siyɛnitɛ maa 111 fɛ u ka hakilijagabɔ baara hukumuw kɔnɔna na mun tun be tali kɛ projet de loi 4 kan o sen fɛ ma si ma sɔrɔ siyɛnitɛ maw la k'a fɔ ko ni hakilina ma ɲɛ ma fɛnɛ min yɛrɛ minɛ mɛnkuro kan siyɛnitɛ komisiyɔn ɲɛma dɔ do
a yɛrɛ kɛkun yɛrɛ ye min ye populasiyɔn yɛrɛ y'a ɲini a ka kɛ kun min na ça fait 10 ans soldats bɛ kɛlɛ la hali u tɛ permission sɔrɔ mais ni polisi militarise la ka fara effectif kan a bɛ yɔrɔ dɔw bɛ se ka tenu olu fɛ parce que ni y'u forme ka soldats minɛnw d'u ma mais n'u ma militarise soldats minɛnw tun tɛ se ka d'u ma a bɛ lakana ko a b'a sabati wa a b'a sinsin.
Ni hakilina min donnen filɛ ba la a kɛla jamanaden caman fɛla ye ko sabula o na dɔ fara lakana fanga kan mali kɔnɔ. Bubakar Diarra ale ye nɛgɛ karafe baarakɛla ye.
N'i ye jamana ye insécurité kɔnɔ an bɛ dumuni ko mun do mɔgɔ ko fana b'a la minɛnko bɛ yen mais mɔgɔ ko fana bɛ yen. Kungo kɔnɔna o ani kɛlɛba ninnu polisi sen t'o la ça fait un manque à gagner polisi o protection civile o olu se tɛ de si la ne kɔni fɛ tiɲɛ ka di an bɛ yɔrɔ min na i ko bi polisi kɛlɛ ka militarise ni fanga ma foyi ɲuman kɛ k'a bɔ.
O hakilina kelen don Abu Tiote yɔrɔ kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don.
A kan ka kɛ ten parce que fɛn o fɛn bɛ ten don c'est à dire dɔ man kan ka bɔ dɔ la bɛɛ ka kan ka se ka bɛn ka baara.
N'i ko nɔrɔ la ko sapɛ-pɔnpiye ka taa fɔrɔn la o bɛ se ka taa mun kɛ fɔrɔn la parce que a bɛ taa ɲɛdɔn o a kan ka kɛ cogo ta ye en principe u ka kan k'a ɲɛdɔn.
Jateminɛkɛlaw olu y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw kan k'u sinsin polisiw ka laɲini dɔw kan walasa ka kun gɛlɛya damadɔw ɲɛ. Abdulayi Sogodogo ale ye karamɔgɔ ɲininikɛla ye.
Bɛɛ ne ka kalan n hakilila polisiw tɛna se k'a fɔ cogo si la k'olu bɛ ban o militarizeli ma parce que ni i donna polisiya la i b'i ka fini de ta pour que i bɛ se ka jamana lakana cogo min. Avantage minnu tun b'u bolo n hakilila o caman bɛ fɛ fɛn kana bɔ a la ni fɛn ma fara a kan fɛn kana bɔ a la. Gouvernement de kan k'a lajɛ sisan a kana sigi bilen a k'u lamɛn.
CNT ka ni hakilijagabɔ baaraw sen fɛ projet de loi 4 o de tun bɛ ka lajɛ ji ɲɛmajɔlen na. A fɔlɔ o tali kɛla soldasiw ka cakɛda min ka kan ka sigi sen kan n'o ye soldasiw ka kiiriso ɲɛmɔgɔya cakɛda ye. Filanan o tali kɛla sariya mun ɲɛsilen don finitigiw ka kɛnɛyako ma. Sabanan o kɛla sariya mun bɛ tali kɛ ma minnu bɛ baara kɛ mali maraburuw kɔnɔna na n'an k'o ma ko fonctionnaire de collectivité territoriale. 4nan n'o yɛrɛ tun makɔnɔnen de don jamanaden caman fɛ o de tun ye polisiw ni soldasiw ka damakɛɲɛli ye. Mariam Kuyateka la sedi do Bamako VOA Bambara.